21 сентябрьда Қазанда Керим Тиншурин исемендәге 6-нчы Республика театр фестивалының ябылу тантанасы үтте. 14 ел тәнәфестән соң кабат уздырыла башлаган фестиваль Тиншурин исемендәге театр бинасында атна буе барды. Ябылу тантанасында фестивальдә катнашкан һәр театрның спектакльләреннән кыска видео язмалар тәкъдим ителде. Тамаша төрле театр артистлары башкаруында җир биюләр белән үрелеп барды. Шул тамашадан кайбер үзекләр белән сезне хәзер таныштырабыз.
Бик зур һәм матур вакыйгалар кичердек булды үзе. Ул фәнни фәнни конференцияда, ул Карим Тинчурин исемендәге паркта, аның булачак, аңа булачак һәйкәл урынына таш салуда һәм шушы күркәм залда, шушы күркәм үзәк сәхнәдә бик күп матур спектакльләр күрдекбез. Әлбәттә, иң үзәктә Карим ага Тинчуринның исеме булды, аның иҗаты булды, аның зур хезмәте искә төшерү булды.
Казан шәһәре мине бик яшады. Яшады кешеләр Казан халкы. Кая бомбин золоты капшел алдылар.
Без киләчәктә дә 2 елга да фестиваль тагын булганнар, тагын да җәйле һәм безнең башка театрларыбыз, кунак театрларыбыз, катнашкан театрларыбыз үзләренең иң яхшы әсәрләрен алып килергә дигән фикердә булабыз. Рәхмәт.
Thank you. дәүләт статусына лайык булып, Уфа Нур, Татар дәүләт драма театры булып, яңа көчләр белән үзенең иҗат юлын дәвам итте.
Минзәлә театры тумышы белән тарихлардан иткән театр булса да, яңа көчләр белән тулыландырып, кан яңартып яшәүче театрларның берсе ул.
Гасыр башында барлыкка килгән татар театры сәнгатенең беренче чатысы булып, актер, режиссер, драматург Кәримова Тинчуринның зур теләге, тырышлыгы белән яңа театрга нигез салынды. Театрның беренче көненнән иҗат итүче мәшһүр артистлар буыннан буынга алмашып, дәвамчыларына гореф-гадәтләрне, традицияләрне түкми чәчми тапшырып, театрны тагын да үстерергә, яңа үрдәр яуларга дип васыят иттеләр.
Театрда бәйрәм, буялар, Волжская, Камал, Карелар, Тинчуриннар, ерак йолдызлардан Изыевка сөенеп карыйлар.
Еллар үткән саен яктым арта, Раушан безнең арта театр. Халык рухын киләчәккә илтер, бик күпләрне әле уятыр. Йолдызларым синең театр, сүнмәс йолдызларым театр. Безне очраштырганың өчен рәхмәт.
Кәрим Тинчурин исемендәге 6-нчы Республика театр фестивалының ябылу тантанасыннан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.